Kādas briesmas gan Ceilona spēļu zvejniekiem nav jāizcieš? Ansis gaujas malā kājas noaudams, domāja un smīnēja. Te man nedraud nekāda nelaime, izņemot to, ka varbūt nemaz pēļu neatradīšu. Viņš tomēr būtu labprāt visas īsto pēļu zvejnieku briesmas sev vēlējis, ja tikai zinātu, ka šī uzņemšanās nav ģeķīga. Gaujā pērles zvejot, tas viņam izlikās pavisam smieklīgi, bet jālūko, kas var zināt, varbūt, ka tiešām pērles atradīsies. Ansis bradāja veselu pēcpusdienu pa gaujas seklajām vietām. Uz krasta malas bija jau krietna čupa glieme žvāku. Stunda pēc stundas bija aizgājusi, bet viņš nebija vēl atradis nevienas pērles. Saule norietēja, viņam upē palika vēsi. Ansis izkāpa uz krasta, izbēra beidzamos gliemežus no kulītes, kura tam ap kaklu karājās, pāršķēla apsūnējušos vākus, bet velti tas bija zvejojis. Bēdīgi viņš apsēdās uz krasta malas un raudzījās uz tumšo silu, kur savā mūžīgā tumžaļā trūvē, pasaules aizmiršanā nogrimis, klusēja. Tālāk pa kreisai rokai sila malā atradās kapsēta. Arī tur Ansis raudzījās. Pirmo reizi viņš sajuta stipru ilgošanos pēc garu valsts, kura vairs necenšas un nemaldās, bet savu mērķi sasniegusi, cilvēkam nepazīstamā baudīšanā dzīvo. Pievilties var tikai tur, kur jācenšas. Mirsti, un tu esi to sasniedzis, ko veclaiku varoņi un gudrie ar saviem darbiem un gudrībām. Ansi, vai tu vairāko sasniegsi? Un ja tu gribi tik uz patīkamu dzīvi un miesīgiem baudījumiem raudzīties, tad ko vēl vairāk vēlies? Maizes tev netrūkst, un mīlestība? Mīlestība, kuru prātnieki un zejnieki, kā augstāko pasaulē teic, mīlestība ir tava. Tu dzīvo viņā, un viņa tevī. Ansis nogrima šādās domās, kad piepeši liels suns pieskrēja, drusku aizrējās un apostīja izkaisītos gliemežvākus.